Gorka Arrese, kaixo, egunon.
Egunon denoi.
Bueno, aste honetako liburu gomendioa, Zuza Argitaletxearen eskutik. Egokitu zaigu, eta, ba, bueno, seguru nago, gabon hauetan, ba, opari ere, izango zela, liburu hau. Ez da, Gorka?
Bai, Arkaitzkan oren twist novelari buruz mintzatuko gea gaur, eta bai, Durangoko azokan oso saldua izan zan, eta gabonetan ere alaxe ari da bai.
Bueno, ba, gian oraindik ere norbaitek irakurtzeko izango duenez, aitzakia polita izan liteke ba egun hauetan, eta noski, hemendik aurrera ere bai, eskuartean izan nahi duenarentzat irakurri al izateko. Esan dugun moduan, twist Arkaitzkanoren novela berriaz mintzatuko gara. Entresaka txiki bat eskatuko dizut Gorka, ba pixka bat liburu eskutan hartzen duen batek edo hartu nahiko lukeen batek ze aurkituko duen aurreratzeko modua.
Ba, protagonista Arkaitzkanoren antzeko izena duen Diego Lazcano da. Eta protagonista idazlea da Arkaitzkano den bezalaxe, baina idazten eta hasia eta teatro munduan eta abiatua 1983an, beraz denboran atzera eta aurrera egiten duen novela bada. Ze Diego Lazcanok, idazlea bera, bi lagun dauzka buruan orimenetik ezin kenduik, eta dira Soto eta Zeberio izeneko bere lagunak. 83an bahitu eta torturatu eta hil eta kare bizitan dezagerrazi egin zituztelako. Eta orduan, ba, Soto eta Zeberioren haren ordez edo bizi nahi izateko zalantza dauka Diego Lazcanok, eta beti haiek goguan ditula, kontatuko ditu, ba, hemen, ba, bere bizitzako hainbat pasarte. Eta batez ere, ba, alegin bat egiten du Diego Lazcanok Soto eta Zeberio hil egin zituztenez, eta bazitekeenez ere, ba, bera haiekin batera hil ahal izatia, baina bera hil ez zutenez, ba, beti dauka buruan nola egingo otelukeen gaurko eguneko bizimoduko kontuak haien ordez bizi. Eta orduan nola posible ote den persona bakarrak hiru personaren bizimodua bete nahi izatea, ez? Eta halako zalantzatan bizi da, bere nortasun arazoak ditu, batzutan haien nortasuna usurpatzen du, haiek bizi izan ez dutena bete egin nahi du, eta, bueno, holako gauza kontatzen ditu, ba, giro lazgarri batean bai, baina beti humorezko tono harin fin ironiazko bat gordetzen dula.
Bueno, beraz, esan liteke, kontatu duzunaren arira, begiratuta behintzate Gorka, ba, bizitza bakarrean, hiru bizitza bizitze posible izan litekeela, edo behintzat alako aukera bat egin nahi duela, ez da? Diego Lazcano protagonista honek.
Bai, azteko eta behin burutik pasatzen zaiona da ia nola berpiztu ote ditzaken bere lagunak, zein posiblearen hil bai dituzte, ez? Eta bigarren impulsua hartzen duena da haien kasua berrirore zabaltzea, eta zigorra edo justizia edo berriro ere egin dadin edo ezekule egin ezten justizia bete dadin, ba, berriro ere haiek hil zituzteneko kasua zabaltzia, eta orduan abogatu batekin hasiko da lanean, eta beraz novela honetako gaiak dira errua eta maitasuna eta traizioa, sexua, noski bortizkeria, indarkeria, nola da, gerra zikina azken batean, eta lotza, eta justizia, eta redintzioa, eta antzezpena ere bai. Orduan, novela oso mardula da, 100 orrialdetik gora ditu, eta 8 kapitulotan garatzen ditu hainbat eta hainbat gai. Eta kapituluetako bakoitzak gutxi gora bera modu autonomoan funtzionatzen du. Noveletako kapitulu bakoitzean gai bat jorratzen da, personaje oso konkretuen ibilbide bat segitzen da, eta batzuetan, ba, gerra zikina eta tortura dira gaia, beste batzuetan literatura eta liburu edizioa, beste batzutan militarrak edo gerra zikinean jardu zuten iltzaile kontratatuak, ez, diruz kontratatutako iltzaileak, beste batzean teatroa, beste batzean artea, eta liburuari amaiera ematen dio adiskidetasunak. Eta nik uste dut liburu honek azken finean hori kontatzen duela, adiskidetasunari egindako kantu bat, edo, ba. Alegia, ba, Diego Lazkano idazle honek zenbat maite dituen Soto eta Severio, naiz eta duela 20 piku urte, hil ziren, ba, hil zituzten, hobeto esan da, ba, haien adiskidetasuna beti-beti piztuta eraman nahi du bere bizitza osoan Diego Lazkano.
Bueno, beraz,
eta horri buruzkoa da, adiskidetasunari buruzkoa funtsuntzean.
Bai, hortxe borobildu genezakela guztia, ez da, esan duzu liburu mardula, eta benetan, ba asko direlako, ba, lantzen diren ariak, baina denen gainetik nagusitzen dena, guztia borobiltzen duena, bagian adiskidetasunari, zuk esan dako moduan, egiten zaion kantu hori izango litzateke.
Bai, hala da, eta gero, ba, denok gogoratzen dugu, ba, gerra zikinaren garaiak, ba, oso garai gogorrak eta zailak izan zirela, beraz, nobelak baditu pasarte gordinak, noski hemen Soto eta Severio aipatzen dituenak nobelan, ba, irakurleari berehala etorriko zaizkio gogora Lasa eta Zabala, eta orduan ba, hemen gertatzen diren hainbat gauza, torturazkoak eta eriotzazkoak eta ba, kasuari estulotuak dira, baina Arkaizkanok egin duena novela honetana guztiz fikzionatu, personaje berri batzuk eraiki, teatro munduko kultur girora ekarri, eta bueno, ba, historio berri bat sortzen du, baina beti oihartzun egiten diguna, ba, duela 20 urteko pasadizo eta momentu lazgarri politikoetara.
Ba, oso ondo, ba, hortxe beraz, gaur ona gure artera, ekarri nahi izan duguna, benetan, ba, berrimo bizi-bizian kontatuta dagoen historioa, Arkaizkanoren 4. novela honek, twist liburuak, ba, barruan daramana. Estimatzen dizut, Gorka Arrese, gaur ona gure artera etorri izana, eta liburu hau aurkeztu izana. Urrengoan, ba, izango dugu, berriro ere elkarren berri, eta gehiago ezagutzeko aukera ere, bai.
Bai, nahi duzuen arte.
Ondo segi, Gorka, besarka handi bat.
Igualmente, agur.